Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 26-njy apreli hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatda azyk nowatlary dukanlaryň howlularynda gizlenýär. Bedew bayramçylygynyň Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammedowyň gol astynda geçmegi, onuň siýasy miras düşürdigi baradaky çaklamalary güýçlendirdi. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşýaryn. Türmede oturan Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Moskwanyň prokurorlarynyň bu topary ekstremist diýip aýplamagy sebäpli dyslapky sud diňlenşigine garaşýar. Orusiýa hökümeti Kremliň tanqidçilerini goldaýanlara garşy basyşlaryny açaçan güýçlendirmegini dowam etdirýär. 26 aprelde Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň müdiri Ivan Jdanow Navalnyň ofislerini we FBK-daky işleriň Rus prokurorlary tarapyndan togtadylanlygyny habar berdi. FBK 26 aprelde irden yadan tweetinde bu iş bilen baglanşykly detlapky gepleşikleriň günüň dowamında geçiriljekdigini we resmi diňlenşigin 29 aprelde boljakdygyny ma'lum edipdi. Ýetäti mesele aýplamalaryň jekmejekleriniň bize hiç haçan ma'lum bolmajakdygy bilen bagly. Bu işdäki subutnamalaryň hemmesi döwlet siri hökmünde gizlin saklanýar diýip FBK topary ýazdy. Navalnyň ýanwar aýynda tutsak edilmegi we galp aýplamalary esasynda oňa iş ketilmegi Orsiýet bilen Günbatyryň arasyndaky gatnaşyklary hatym dartkynlaşdyrdy we ony soğuk uruşyň iň pes derejesine ýa-da 2014-nji ýyldan beri Moskwanyň Krim ýarymadasyny basyp almagyndan hem-de Ukrainanyň köp bölegünde 13,000 adamyň ölümine sebäp bolan separatizmi goldamagyndan beri iň erwet derejesine ýetdi. FBK bir näçe ýyl bäri prezident Vladimir Putiniň hem beýleki ýokary wezipeli Rus ýolbaşçylarynyň gelip çykyşy düşündirilmedik baýlygyny paş edýän video gözlegleri bilen Kremle garşy göreşdi. Britaniýa Birleşen Ştatlary we Germaniýa gysagly zerur lukmançylyk enjamlaryny Hindistana ýibermegi wady berdiler. Bu ýurt bir günde ýokunç COVID-19 keseliniň möçberi boýunça dünýäde täze rekord goýdy. Hindistan 25 aprelde 350,000 çemesi tasdiklanan koronawirusly näsagly hasabaldy we 4-nji gün rekord görkezdi. Keselhanalar kislorod soraýan hastalary ýygyna öwürmäge mejbur bolýar we ýurdun saglygy saklaýyş ulgamy howpli ýagdaýa düşýär. Sosial media maglumatlarında bejerge garaşyp ölenlerin yakınlarının iýinden aglayanlygyny görkezýär. Mazarlar we krematoriýalar juda köp. Britaniýa Birleşen Ştatlary, Germaniýa we Ýewropa bileleşigi ventilatorlar we kislorod ýaly kömek serişdelerini iň bermegi wada berdiler. Britaniýanyň daşary işleri idarasy 27 aprelde 140 töwregi howa berýän enjamyň we 500 goly kislorod konteýneriniň iň berilýändigini aýtdy. 26 aprelde Stokholmda ýerleşýän halkara parahatçylyk gözlegi instituty SIRPI tarapyndan çap edilen maglumata görä COVID-19 pandemiýasy ýurtlaryň harby çykdyjylaryna uly bir täsir ýetirmändir. 2020-nji ýylda öňki ýyl bilen deňleşdirilende global derejedäki harby çykdyjylar 2.6% ýokarlanypdyr. Serbiýa, Çili we Günorta Koreýa ýaly käbir ýurtlaryň planlaşdyrylan harby çykdyjylarynyň bir bölegini pandemiýa garşy göreş üçin ulanmagyna, Braziliýa we Orta ýaly beýleki ýurtlaryň bolsa büdjet çykdyjylaryny adaldandygyna garamazdan, global derejede harby çykdyjylaryň 1.9 trilyon dollara ýetenligini habar berdi. 2020-nji ýylda harby maksatlara iň köp sarp eden ýurtlar Birleşen Ştatlar, Hitaý, Hindistan, Orta we Britaniýa boldy. Bu ýurtlar bilelikde global harby çykdyjylaryň 62% sentini emele getirdi. Birleşen Ştatlaryň harby çykdyjylary 2019-njy ýyldakydan 4.14% ýokurlandy we tas 778 milliard dollara ýetdi. 2020-nji ýylda global harby çykdyjylaryň 39% Birleşen Ştatlaryň payyna düşdi. Birleşen Ştatlaryň Owanstandaky ýokary derejeli generaly 25 aprelden çykyşynda Amerikan goşunlarynyň ýurtdaky işlerini jemläp başlandygyny we Owanstanyň howpsuzlyk güýçleriniň dolandyryş işlerini öz üstüne almagy taýin bolmalydygyny bellädi. General Austin Miller köplenç Owan howpsuzlyk güýçleriniň ýakyn wagtda ýa-da çekilmegi planlaşdyrylýan Amerikan we beýleki daşary ýurt goşunlarynyň bolmadyk halatynda Owan harbiýlerini bu işi başaryp başarmazlygy barada özüne soraq berilýändigini metbuat ýygnagynda Owgan jurnalistlerine aýtdy. Birleşen Ştatlaryň 2,5 million çemesi harbiýlerini we 7,000 çemesi NATO goşunynyň ýa-da çekilmeginiň resmi wagt möhleti 1 may diýilip kesgitlense-de Miller yerli çäreleri görüp başladyk, biz muňa başladyk diýip aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.